Pēc liktenīgās zolotūdes traģēdijas ilgstošā ārstēšanās bijusi nepieciešama daudziem cietušajiem, arī 12 ugunsdzēsējiem. Vissmagāk cieta glābējs Aleksandrs Lācis. Pārcietis vairākas operācijas, viņš šodien ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadību vienojās par tālāko darbu dienestā. Ar pašu Lācu Latvijas radio nebija iespējas sazināties, bet dienesta priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons uzteica glābēju enerģiju un vēlēšanos atgriezties darbā.
Viņš patīkami pasteidza to, ka mēs redzējām, viņš jau braši spēja pārvietoties pats iet, un jā, viņam joprojām kā ir nav tik spēcīgi, lai piemēram, viņš brauktu transportu, bet visādi gadījumā viņš var stabili iet un nu, uz doto brīdi vismaz, jā, viņam tas gars, teiksim, ir tāds piepacauts un bija patīkami arī komunicēt.
Lai gan slimības lapai beidzoties, pašlaik veselības dēļ Lācis vēl nevar atgriezties iepriekšējā ugunsdzēsēja glābēja amatā, kur strādāja 8 gadus, Eklons spriež, kā atrast citu darbu nebūs problēma, visticamāk autotransporta brigādē. Fiziskās sagatavotības prasības uz brīvlīguma darbiniekiem neatiecas.
Viņam ir augstākā izglītība, viņam ir pat maģistra grāds un tieši tehniskajās zinātnēs, kas ir ļoti veicinošs apstākļus priekš kaut kādu variantu meklēšanas tieši mūsu dienestā. Tāpēc mēs izskatījām pat vairākus variantus, protams, izvērtējot arī potenciālos iespējamos risinājumus, kāda varētu būt tieši saistībā ar viņu veselības stāvokli, jo šobrīd nav zināms tieši kādu invaliditātes grupas viņam varētu piešķirt. Un tas lielā mērā ietekmē to izvēli, vai viņš varēs palikt vēl šobrīd kā amatpersona, vai tomēr viņam būs, ja viņš vairāk neatbildīs amatpersonas kritērijām, viņam vajadzēs piedāvāt darbinieku amatu.
Ja veselība atļaus, cietušais glābējs ar laiku varēšot atgriezties arī operatīvajā dienestā. Lācim piedāvāt arī iespēju turpināt mācības ugunsdzēsības koledžā un perspektīvā kļūt par vada komandieri. Pēc zolotūdes traģēdijas dienestu pametoši divi cietušie glābēji. Vēl viens no patieguvis invaliditātes grupu un plānoja iet izdienas pensijā. Divi veselības dēļ pārcelti citos, augstākos, bet ar operatīvo darbu mazāk saistītos amatos.
Karotbiedrība kontaktējas ar ugunsdzēsējiem. Nevienām pagaidām sūdzības nebija tādas. Ja?
Iekšlietu darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Melnāksnis atzinīgi vērtē vugad vadības pretimnākšanu darbiniekiem, iekārtojot citos amatos arī ar veselības problēmām. Par to nesen runājuši arī ar nozares vadību. Melnāksnis gan norāda uz problēmu, ka cietušie glābēji, kam invaliditāte piešķir mazāk kā uz gadu, vairāk nav tiesīgi uz kompensācijām.
Tika grozīts likums, un tagad tikai tad, kad darbiniekam noteikti invaliditāte ne mazākā uz vienu gadu, viņam ir tiesība saņemt kompensāciju. Ja tur ir paredzēts par otrās grupas invaliditāti kaut kur pie 35 tūkstoši eiro kompensāciju, un ja viņam tā otrās grupas invaliditāte piešķirta mazākā uz gadu, uz pusgadu, tad viņam kompensācija nepiešķir.
Ar diviem no cietušajiem glābējiem nākamnedēļ plāno tikties arī biedrības Zolitūda 2011 vadītāja Regīna Ločmela-Luņova. Plānots pārrunāt arī piemiņas pasākumus tuvojoties gadam pēc Zolitūdas traģēdijas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.